Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 23 апрель, шимбе. Микрофон алдында Наил Алан. Бүгенге тапшыруда азатлыкта атна вакыйгаларына күзәтү, шәригать канунлары белән генә яшәүче Новососитли авылы белән таныштырырбыз. Ижау шәһәренең 6-нчы гимназиясында үткән Тукай атналыгында булырбыз. Интернетта итек сәүдәсенең нишкәлекләре перәвез сәхифәсендә. Кызган табаның кунагы танылган сүз остасы Җәвит Шакиров. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта бер ничә хәбәр кыскача. Сүриядә полиция җеназада катнашучыларга атты. Сербия Косовоны бүлү сөйләшүләренә әзер икәнлеген белдерә. Татарстан президенты алданган фатирчылар проблемын хәл итү кирәк ди. АКШта Коръән яндырган руханыны тоткарлыга җибәргәннәр. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүриядә илнең көньягындагы Изра һәм Шәмшәриф янындагы Дума шәһәрләрендә җеназага килгәннәргә полиция ут ачып, кимендә 5 кеше үтерелде һәм берничә кеше яраланды. Бүген Сүриядә дистәләрчә мең кеше кичә полиция белән бәрелешләр вакытында һәлак булган 90 кеше белән хушлашырга урамнарга чыкты. Кушма Штатларның пилотсыз ышкышлары Шимбекенне Либия башлыгы Мәммәр Кадафи кишләрен беренче тапкыр бомбылады. НАТО җитәкчелеге әлеге ышкышларны куллану бигрәк тә шәһәрләрдә хәдәфкә төгәл тидерү мөмкинлеген арттыра дип белдерде. Бүген Либиядә Мисурат шәһәрендә барган сугышта кимендә 10 кеше үлде, 50 кеше яраланды. Бу хакта Франс Пресска Мисураттагы табиб хәбәр иткән. Ул яралануларның Каддафи хәрбиләре булуын әйткән. Илгәре гысянчыларның Каддафи яклы хәрбине тоткарлавы турында хәбәр ителгән иде. Ул кичә үк Каддафи гаскәрләренә Мисуратны калдырып чыгу фәрманы бирелүен әйткән. Әмма шул ук вакытта Каддафи яклы кабиләләр гысянчы ларга курал ташларга, әгәр риза булмасалар, Мисураттан аларны бәреп чыгарырга әзер икәнлеген әйтте. Бу хакта Злитин тарихына Бани Валид һәм Таварга шәһәрләрендәге кавымнарның аксакаллары белдерде. Либия рәсмиләре бүген иртән Триполидә НАТО кешеләре бомбалаган вакытта 3 кешенең үлүен әйтте. Бер бомба Каддафи резиденциясеннән ерак булмаган җирдә шартлаган. Бүген Афганстанда шартлау һәм һөҗүмнәр вакытында 3 кеше үлде. Илнең төньягындагы Кундуз вилаятында бомба шартлап, бер тыныч кеше үлгән, берәү яраланган. Афганстанның көнчыгышындагы Нангархар вилаятында афган полициясының 2 хезмәткәре үлгән, берәү яраланган. Җирле хакимиятләр әйтүенчә, алар талиблар оештырган тузакка эләккән. НАТО җитәкчелеге илнең төньяк көнчыгышындагы Каписа вилаятында йығылып түшкән бұралак экипажы құтқарылды деп хәбәр итте. Талиплар вәкиле Жәбиулла Мүҗәхид бұралакны жұмға кишендә үзләренең кешеләре бәреп төшіруін әйтә.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сербия рәсмиләре Косовоны бүлү сөйләшүләренә әзер икәнлекләрен белдерә. Бу хакта Сербияның тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Борко Стефанович белдерде. Элегрәк Белград Сербияга Косовоның төньягын кушуны якларга әзер булуын сиздергән иде. Косовоның төньягында күпчелеге этник сербләр яшәй. Косово хакимияте берничә тапкыр илне бүлүгә каршы икәнен әйтте. 2008 елда Косово үзенең Сербияга бәйсез булмавын игълан итте. Аны дөньяның 75 иле, шул исәптән АКШ һәм Европа берлегендәге күпчелек дәүләтләр таныды. Сербия Косовоның бәйсезлеген беркайчан да танымаячагын әйтә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов фатир төзү үчүн алдан акчаларын берип алданучулар, ягъни дольщиклар проблемаларын чечүүнү давам итергә деп билдирди. Бу хакта Татаринформ хабар итә. Район хакимияте башлыкларына проблемлы төзүлүшләрне һәр атна саен тикшерип торырга кушылды. Әлеге мәсьәләгә багышланган утырышлар һәр ай саен хөкүмәт башлыгы җитәкчелегендә дә үтәчәк. Татарстанның төзүлеш, архитектура һәм коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин сүзләренчә, бүгенгә Казан, Чаллы, Әлмәт һәм Түбән Камада 50 проблемлы йорт бар. Аларны төзү өчен 6399 кеше акча биргән. Фәйзуллин 2011 елда әлеге торакның 40%-ын сафка бастыру кирәклеген әйтә. Калганнары 2012 елның уртасына әзер булырга тиеш. Быел 4 ай эчендә 6 торак төзелеп бетәргә тиеш булган, әмма берсе генә тапшырылган. Кушма штатларда Коръан яккан дини руханыны илнең төньягындагы Мичиган штатында кыска гына вакытка тоткарлаганнар. Ул Дербон шәһәре мәчете каршында протест белдерергә теләгән. Шәһәрдә яшәүчеләрнең 3-тән 1-ын американ гарәпләре тәшкил итә. Мәхкәмә бу каршылыклар тудырырга мөмкин дип белдергәч, шәһәр хөкемдары дини руханы Терри Джонсны тоткарлау карары чыгара. Джонсны 1 сәгатьтән соң иреккә чыгаралар, әмма аңа алдагы 3 елда мәчеткә якын килү тыела. 20 мартта Джонс Флорида штатында Коръан яндыргач, Афганстанның төрле шәһәрләрендә протест чаралары башланды. 20-дән артык кеше, шул исәптән Мазари-Шәрифтәге БМО миссиясенең 7 хезмәткәре үлде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Алар белән сез интернет сәхифәсендә дә таныша аласыз. Адресы azatlik.ru тапшыруыбызны дәвам итәбез. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, алсу кырмаш узып баручы атнада азатлык дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга мөһим темаларга күзәтү ясый.
Уфаның Киров районы мәхкәмәсе 2 бейсез журналистка хөкем карары чыгарды. Алар Мәйдан газета мөхәррире Айра Дилмөхәмәтов һәм Ревинформ интернет сәхифәсе журналисты Роберт Захрифлар. Икесе дә мәгълүмат чаралары аша экстремистлыкка чакыруда хөкем ителде. Айра Дилмөхәмәтов моңа кадәр шартлы 2 тапкыр хөкем ителгән иде инде. Бу юлы мәхкәмә аны аямады. 6 елга колониядә утыртуга хөкем итте. Роберт Захриф 3 ел ярым елга колониядә утыруга хөкем ителде. Алар икесе дә мәхкәмәдә гаепләрен танымады. Татарстанның Спас районындагы авылларда билгесез аурудан эретерлек үлә башлаган. Экологлар үлемнәрнең сәбәбен Спас районында үткәрелүче орлыкларны нурландыру тәҗрибәсе белән бәйли. Мөгезле эретерлектән соң хәзер инде дуңгыз һәм сарыклар да авырый башлаган. Алай гына да түгел, кайбер хуҗалыкларның бал кортлары да күпләп үлгән. Әмма хөкүмәт вәкилләре нурланышның зыяны юк дип белдерә.
Республиканың үзәк ветеринария лабораториясе безнең 7 төбәктә радиационный фонны тикшереп тора. Бу элекке вакытта секретный данныйлары, хәзерге вакытта без аны ачтык инде. Бу Чистай районы, Арча районы, Спас, Нурлат, Минзәлә, Әлмәт һәм Буа районнары. Теге вероятный радиационный фонның үзгәрүе мөмкин дигән. Монда, значит, безнең лаборатория күрсәткечләре буенча фоновый күрсәткечләр нормадан артык түгел. Монда бернинди альфа, бета излучение или там стронций, цезий, башка төрле нәрсәләр белән апеллировать итәргә мөмкин дә түгел. Чөнки без электр рәвешендә үзәтеп барабыз, хәзер мин үземнең лаборатория директорына әмер бирдем, барлык күрсәткечләрне мин өстәлгә китереп салырга, нинди фоновый үзгәрешләр булган, и мин алар үземнең сайтка куеп Баш управлениенең ветеринария идарәсенең сайтына куеп, бар кешегә дә игълан итәчәкмен.
Менә бу Спас районында гамма нурланыш аша үсемлекләрнең ашлыкларын үстерелү тәҗрибәсе барганнан сез хәбәрдәрме үзегез?
Хәбәрдәр, хәбәрдәр.
Менә бу шушы үстерелгәнгә күрә, шушында тәҗрибә үткәрелгәнгә күрә, бәлки Спас районында булган шушы вакыйга инде киң җәмәгатьчелектә файда аваз китереп чыгарадыр, бәлки шуннан түгел микән?
Может быть, шулайдыр, чөнки кайда атым дигән сүз булса, шунда шик бар бит инде, әйме? Ул Росатом белән бәйле нанотехнологияларның берсе республика рөхсәте белән Болгар арыш җирендә экспериментальны шундый альфа облучение үткәрелде. Болар бернинди зыян да бирми, үскән ашлыкны без тикшереп карадык, анда фоновый үзгәрешләр юк.
Владимир Путин Русияда бала тудыруну арттыру үчүн миллионнарча доллар акча бөлүргө вакыт айтты. Бу жол менен ул элде нык кескенлешкен демография маселесин хал этмекчи. Элге кадар эсе көп балалы айлалар бир нинди ярдам көрмөгөн деп айтып була. Казанда жашоочу 4 бала анасы хатта зыян көрүгөндө сүйлөдү.
4 тиенге бир нинди да ярдам болмады. Кирисинче, мен өзүмдүн көп балалы болуум арасында hükümetten kaysı bir meselelerde ziyan da kurdum. Mesela biz öz kişimizle yurt salırga bulduk. Yurt salan vakitte hazırında bu kent aralgan ay bir kredit alırga bulduk. Kut balalı varlarının sizin ilgiliğiniz varınız kut deyip banklar bir tiyinde kredit birmi alırga. Mine sosyal yapmanırga tiyişli aileler komerciski banklarga barıp big zor procentlar bilen şuaytırıp интегрген мәҗбүр. Менә шул ярдәмнең механизмнары эшләнмәгән.
Бу атнада Казанда Татарстан-Чехия эшлекле форумы оештырылды. Республикалар арасында хезмәттәшлек меморандумына кул куелды.
Без инде бу Чехия белән Татарстан арасында беренче тормакта эш алып барачакбыз. Беренчесе инде шушы автомобильләр комплекты буенча КАМАЗ һәм Солистан буенча ялга табаларның эшләрен Чехия Республикасында булган опыт белән анда битене бик яхшы гына эшләр алып баралар. Шкода һәм Volkswagen зур предприятиеләре. Икенче мәсьәлә менә химия, нефтехимия өлкәсендә, шулай ук нәчит информационный технологиялар буенча
Омскида Иртышку гастында деп исемленген Милләтара тел һәм мәдәният фестивале булды. Анда төрле милләттән булган шәһәр һәм авыл районнар мәктәпләре укучылары үз халыкларының телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен һәм йолаларын күрсәтте.
Балалар русча, татарча, Абдулла Тукайның җырларын җырладылар, И туган тел, пар ат һәм башка җырларын бала белән күбәләк дигән инсценировка һәм Абдулла Тукайның шүрәлесен рус телендә инсценировка ясадык. Безнең презентация татарчылары, аннан соң татар халкының кием салымнары музейдан алынган сорау калфаклар күрсәтелер һәм лингвистические особенности татарского языка дигән чыгыш һәм безнең иң кичкенә катнашучыларыбыз гөлләр ансамбле чыгыш ясады. Бу бәйрәмгә без бик тырышып хәзерләндек. Мондый бәйрәмләр бик әзәйгән икән дигән уйга килдек. Шундый бәйрәмләр бик кирәк икән безгә. Без күптәннән килеп караганыбыз юк. 300 километрны иртәнге сәгать 4-нче яртыдан торып балалар тунда килеп өлгерделәр.
Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Русиядә хәмер эшимлекләр тыелган хатын-кызлар бары хиҗабта гына йөргән, күп хатынлылык хөкем сөргән төбәк бардыр дисәләр, мәгаен шану кыен булыр. Ләкин Төньяк Кавказның кайбер авыллары өчен бу күптән инде ят нәрсә түгел. Мисал өчен, Дагыстанның Новососитли авылындагы халык Мәскәүгә исе китмичә, шәригат кануннары белән генә яши бирә. Белгечләр исә, Төньяк Кавказның исламлашуы ортагына барачак дип саный. Әлеге авылның мышкын күреше турында Ландыш Харрасова язмасында тыңлагыз.
Дагыстанның Новососитли авылы халкын иртәнге намаз уята. Онда ни кадәр генә тырышып тыңласаң да, эт тавышын иште алмыйсың. Чөнки исламда эт силәге инәҗе саналганга аны анда бөтенләй тотмыйлар. Шулай ук әлеге авылда хиҗабсыз хатын-кыз да сирәк күренеш, ә исерекне очрату инде бөтенләй мөмкин хәл түгел. Мәктәпнең дә бер өлеше зәкят акчасына салынган. Чыккан бәхәсләрне дә монда казый хәл итә. Новососитлинең дини руханые һәм Коръәнне милли телгә беренчеләрдән булып Жимаеткен Габдрахим Мөхәммәтов сүзләренчә, 15 ел элек кенә ле авыл халкының яртысына шәригат канунлары белән яшәргә теләсә, хәзер инде аларның барысы да ислам тәртипләре нигезендә гомер кичерергә тели. Әмма моның өчен ул Дагыстан ирекле булырга тиешлеген әйтә. Дөресен генә әйткәндә, инде хәзердән үк бу авыл Русиягә бөтенләй карамый төсле, чөнки андагы яшәеш башка төбәкләрдән нык аерыла. Биредә исламда тыелган гамәлләрдән бик тиз арну ягын табалар. Мисал өчен әле күптән түгел генә бу авылда 2 хатын кыз үтерелде. Сыңаннан аларның багучылык белән шөгыльләнгәне мәгълүм булды. Әлбәттә, әлеге Новососитли авылында гына түгел, Төньяк Кавказның Чечня, Дагыстан һәм башка республикаларында шәригат канунлары өстенлек ала бара. Моңа төбәк җитәкчелеге дә теләктәшлек белдереп тора, һәм чынлыкта бу республикалар Русия эчендә саналса да, гади яшәештә андагы тормыш күптән инде бер мөселман утыраучыны хәтерләтә. Чечня президенты Рамзан Кадыров әле бу көннәрдә генә Интерфакска биргән әңгәмәсендә кабат күп хатынлык яклы булуын әйтте. Ул bu haqda indi daimi bildirib kile. Şulayaq Şeşnada şeşlərin kursatıp yergen qatın-qızlarının başlarına bu yaş harları atuda taralgan idi. Bu da hakimiyet tilekdaşlıqı bilen işlengen aytildi. Kadirov jirli televideni dəşlərişin məşğur Kanada güzeli Kristal Kalahanını jəlib itken idi, həm ulda tapşırularını yavluqdan alıp bardı. Kaukaz Ustayans Məğlumat Agentliği jitekşesi İslam Tekuşov sözlerince, onlar xalqının diniyiligin, başqa din vekillerine hem dini ağımlara qoraşların sıraşıb, Dünya Kavkazdağı 5 Respublika başqalasında xalq fikrin bilişken. Hemşişni xalqının 44% xristiyanlarga diskere qorovlarını etken.
Данный социологический факт подтверждает наблюдение ряда экспертов о том, что на Северном Кавказе формируется новая суперэтническая идентичность мусульман Северного Кавказа.
Ләкин Текушев белән кайбер белгечләр килешми. Мисал өчен, Мәскәүдәге Карнеги үзәгеннән Алексей Малашенко Төньяк Кавказда мусульманнар арасында христианнарны яратма булса да, анда толерантлык юк дип әйтүе кыен дип саный.
Конечно, там русских и вообще славян могут ассоциировать с центром и так далее, с той политикой, которая там проводится. Может быть.
Әлбәттә, анда урыслар һәм славяннар дигәндә Мәскәү һәм аның сәясәте күз алынырга мөмкин. Бәлкем бу 44% кеше даими рәвештә тәре яулары турында ишетеп килгәндер. Без бу хакта инде 2001 елдан бирле эштәбез. Ул вакытта буш беренче тапкыр без ислам экстремистларына каршы сугышабыз дип әйтте. Ә шунлыкта каршылык мусульман дөньясы белән бара. Һәм бу шул сораштырылган 44% халык күңелендә эз калдыргандыр. Бәлкем бу декабрдагы урыс милләтчеләренең баш күтәрүе белән дә бәйле.
4%, которые получились в этом опросе. Может быть, это связано с всплеском русского национализма.
Малашенко фикеренче, Мәскәү сәясәте һәм христианлык бер дәрәҗәдә күз алдында тотылган чиракта, бу яратма уңышлы федераль хакимияткә нигезләнгән булу ихтимал. Сыраштырулар күрсәткәнчә, ислам Төньяк Кавказ төбәкләрендә ныграк урынны били бара, һәм алар арасында радикал исламчыл хәрәкәтләргә тилекташлык белдерүчеләр саны шактый зур. Текушев сүзләренчә, бу нигездә 20-25 яшьтәге кешеләр. Алар җихатта катнашмый, радикал төркемнәр белән элемтәдә тормый, әмма ниндидер мохтаҗлык чыкса, аларга ярдәмгә барырга әзерләр икән. Һәм иң кызыгы, исламны тыйган республикаларда радикал ислам аерым алганда вахабиларга тилекташлык белдерүчеләр күбрәк. Әйтүнчә, Төньяк Кавказның исламлашуы инде күптәннән бара һәм бу хакимият сәясәтенә бер альтернатива булып тора.
Когда не работают вообще российские законы, то естественно апелляция к религиозной традиции. Она носит очень широкий характер, а законы шариата, между прочим, работают.
Русия канунлары эшләмәгәндә, әлбәттә, дини традицияларга таяналар, бу бик киң кулланыла. Ни дисәң дә, шариат канунлары азмы-күпме эшли һәм ул өлкә үсеш ала бара. Исламдагы гаделлек нигезләре исламлашуга юл ача, чөнки әлегә мин аңа алмаш күрмим. Әлбәттә, аларны радикаллар дип әйтеп була. Әгәр кемдер шариат хукугын яклый икән, димәк ул ислам хакимияте өчен чыга дигән сүз. Һәм бу радикаль караш, әмма ул нәрсәдән килеп чыгасың, чөнки башка өлкә эшләми.
Но она от чего идет? От того, что ничего другого не работает.
Малашенко киләчәктә дә Төньяк Кавказның исламлашуы үсәчәген әйтә, димәк, Новососибирск кебек авыллар әле ортачак кына. Һәм рәсми рәвештә Төньяк Кавказ Русиядә саналса да, гади тормышта алар инде күптән үз дөньясында яши.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә, басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга эш кенә көн калып бара. Русияның төрле төбәкләрендә, чит илләрдә әлеге зур вакыйга уңайыннан чаралар уза. Мәскәүдә 24 апрельдә Татар мәдәни үзәгендә Инҗе бөртекләре фестивалының йомгаклау концерты булачак. 26 апрель көнне Габдулла Тукайга һәйкәл ачылачак. 27 апрельдә Пушкин театрында Казан яшьләр театры Пшен базары назары спектаклінде көрсетешек. Бұл Қазанда Тоқай юбилейіне зор хәстәрлік көре. Опера һәм балет театрында шағир мәхәббәте қойыла. Зәйтүнәне дөньяға инде яхшы таныш опера җырчысы Альбина Шахимратова башкарачак. 26 апрельдә шигърият бәйрәме, Тоқай бүләгенә лайыкларны игълан итү һәм башка чаралар белән беррәттән үзебез яшьләр хәрәкәтенең мин татарча сөйләшәм акциясен йомгаклау чарасы булачак. Университетская һәм Бауман урамнары чатында 15 сәгатьтә яңа агым музыкасы вәкилләре, яшь шагыйрьләр чыгыш ясаячак, төрле бәйгеләр оештырылачак. Омскида үткән Иртыш күге астында дип исемләнгән милләтара тел һәм мәдәният фестивалинә Большеречье районы Үләнкүл авылыннан Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган җыр шигырьләр һәм Шүрәле әкиятенә багышланган күренеш әзерләп килгән иделәр. Бу хакта без азатлыкта сөйләдек инде. Һәр төбәк бөек шагыйргә ихтирамы булган һәр татар кулыннан килгәнчә Тукайны зорлый. 21 апрельдә Ижауда да Татар гимназиясендә Габдулла Тукайның юбилее уңаеннан шигърият бәйрәме узды. Ижау мәктәпләренең татар сыйныфларында укучылар Тукай шигырьләрен сөйләгән, шагыйр иҗатына багышланган ачык дәресләр үткән. Бәйрәмдә Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Роберт Миңнуллин дә катнашкан. Бу хакта алдагы тапшыруларыбызның берсендә тыңларсыз. Ә менә Ижау шәһәренең 6-нчы гимназиясендә укучылар татар телен фән буларак кына өйрәнә. Шулай да Габдулла Тукайга багышланган атналык уздыру биредә матур гадәткә әверелгән. Хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина әнә шул атналыкның бер көнендә гимназиядә булды.
Быел шагыйрьнең туына 125 ел тулу уңаеннан туган тел атналыгы программасы да бик бай. Татар теле укытучысы Лариса Маратова бу хакта тулырак мәгълүмат бирде.
Һәр елны безнең гимназиядә үткәрелә торган барлык чаралар тулысынча дип әйтергә Тукай исеме белән бәйләнеп алып барыла. Гимназиядә бу чараларга төрле бәйгеләр, конкурслар, КВН-лар, сәхнәләштерелгән театраль үзекләр булар булса да, шушының күрсәткече булып торалар. Балалар үз теләкләре белән төрле ярышлар оештыралар, ачык дәресләр бирелә һәм бу дәресләрдә бу чараларда инде безнең балалар сөйкле шагыйрыбызның Габдулла Тукайның тормышы, иҗатын, тирәнтен белүе күренеп тора.
Икенче сыйныф укучылары башта гимназия китапханәсендә тупланган китаплар белән танышты. Тукайның иҗатына, тормыш юлына багышланган китаплар, шулай ук аның балалар өчен язылган әсәрләре китапханәдә күпләп тупланган. Сүз татар теле укытучысы һәм китапханәче вазифасын башкаручы Гөлфинә Фабзиевага.
Гимназияда китап уку сәгатьләре бик еш уздырылар. Бу әлбәттә бик файдалы чара. Беренчедән балалар язучыларыбызның әсәрләре белән якыннан танышалар, икенче яктан инде бу тәрбия чарасы да булып тора. Бу чаралар инде балаларга китап укырга ягымлы ясый.
Балалар Тукайның беренче шигырын укып та чыктылар дәрестә. Апаларының сорауларына да җаваплар бирделәр. Гимназиядә күп еллар фәннәрне үзләштерүдә укытучылар махсус план буенча эшли. Балаларга темаларны үзләштерү, аларның фикерләү рәвешен үстерү максаты төрле фән укытучылары уртак план төзеп эш итәбез, диде Лариса Маратова.
Без мәктәп программасында яш үзенчәлекләренә карап, 1-нче сыныфтан алып 11-нче сыныфка хәтле Тукай әсәрләре өйрәнелә. 1-нче класста ул аның әкиятләре булса, җырлары 2-нче класста тагын да катлаулырак нәрсә алып барыла дип әйтергә мөмкин инде. Һәм менә бүген 2-нче сыныфта рәсем һәм татар әдәбияты дәресен икесен бергә берләштергән интеграция дәресе күрсәтелде. Бу дәрестә безнең балалар Тукай әсәрләрендәге геройларны үзләренең уйларында фикерләрендә ничек итеп күз алуларын кагазгә төшерделәр. Без билгеле бала алдан хәзерлексез килмичә дәресләрдә үтмәгән булса, Тукайны да, Тукайны Шүрәлесен дә, Суанасын да, Бытбылдыгын да, Кәҗә белән Сарыгын да дәрестә кагазгә төшерә алмый. Әсәрдәге мәсәләдәге идеяны, үзенчәлекне, сюжетны тирәнтен белгән бала гына аны кагазгә төшерә ала. Һәм менә мондый дәресләр безнең балаларны фикерләү сәләтен үстерүдә төрле яктан, рәсем сәнгате ягыннан да, анда татар әдәбияты ягыннан да, җыр дәресләреннән фольклор ягында тагын бер үсешкә күтәрә ала дип әйтәләр менә.
Әнә шундый дәресләр сезнең еш буламы?
Безнең мондый дәресләр үткәрү бер татар теле дәресе белән алып барамы? Инглиз, татар теле, рус теле, математика, татар теле һәм башка предметлар белән дә төрле тарихи үзенчәлекләргә, мәсәлән, безнең милләтебездәге булган гореф-гадәтләр, йолалар, милли бәйрәмнәрне бергә интеграция дәресләре алып барылу безнең гимназиядә беренче ел алып барыла торган эш методларының берсе булып санала.
Малайлар кызлар Тукайның әсәрләрен өйрәнеп, үз фикерләрен рәсем дәресләрендә иҗади формада белдерде. Балалар ясаган әлеге рәсемнәр буенча Тукай атналыгында рәсем сәнгатенә багышланган бәйгедә оештыру күздә тотыла. Бу хакта рәсем укытучысы Елена Дюдина сөйләде.
Дети нарисовали работы, иллюстрации к его произведениям. Дети очень творчески подошли к этой работе. Работы получились яркие, интересные, как и само творчество Габдуллы Тукая.
Балалар үз яшьләренә туры килгән программадагы әсәрләрне дөрестән дә яхшы өйрәнгән. Укучылар бер-берсен кабатламыйча үзенчәлекле рәсемнәр ясаган. Аларда малай кызлар күңеленә кирип калган Шүрәле, Суанасы, Кәҗә белән Сарык та Тукайның башка әсәрләрендәге геройлары сурәтләнгән. Сүз Лариса Маратовага.
Лилия, бу дәрестә нимәсе, нинди әкияткә рәсем ясадыгыз?
Без бу дәрестә Шүрәле әкияткә рәсем ясадык.
Шүрәле кем ул, Лилия?
Шүрәле урман хуҗасы.
Монда рәсемдә нәрсә эшләгән безнең Шүрәле бармаклары? Ни эшләткән, Лилия?
Шүрәле бармакларын утынга кыскан.
Лилия, нинди әкияткә рәсем ясаган?
Мин Суанасы әкияткә рәсем ясадым.
Кем ясадың, Лилия, рәсемдә?
Суанасы.
Суанасы кайда яши?
Суанасы елгада яши.
Малай нишләгән безнең Суанасы әкиятендә?
Малай таракны урлаган.
Регина Гайсина үз рәсемендә Суанасын ясаган кызчык әсәрнең эчтәлеген дә аңлатты.
Ул басмада утыра, тарак белән шешен тарый.
Шулай итеп, балалар рәсем дәресендә, әдәбият дәресендә үткән темаларны да исенә төшерде. Әсәрләрдәге образларны үзләренчә аңлаганча сурәтләде дә. Татар теле укытучысы Лариса Маратова сүзләренчә, әдәбият дәресләрендә балаларга рәсем ясарга вакыт калмый, һәм рәсем ясау методикасын әдәбият укытучысы бирә дә алмый. Шушындый бергәләп алдан киңәшләшеп уздырылган дәресләр күпкә отышлы.
Билгеле, мәсәлән, мин әдәбият дәресендә бит балаларга безгә бит рәсем дәресенә сәгать бирелми, дәрес балаларны күңелендәге булган әйберне рәсемгә төшерү. Рәсем укытучысы буларак методиканы да бирә алмыйм балаларга. Мин әдәбият укытучысы буларак бирәм. Сүз сөйләме белән, сүзләрнең матурлыгы белән, рәсем укытучысы аны икенче төрле итеп аңлатып бирә ала. Һәм бала билгеле икенче яклап күз аңлап килә. Бөтенләй мәсәлән, мин Шүрәлене бу баласыма үзем төшерә алмаган булыр идем. Зур кеше буларак та. Ә баланың фантазиясе, фикерләве безне катты олыларныкына караганда да байрак булып күз алдына баса. Әсәрләрне үзләштерүдә бу инде уку бер нәрсә, ә бала рәсем ясагач, аны театрлаштырып сәхнәгә куйгачтын, уларны истә калу балага күбрәк
Туган телне өйрәтү бөек эш. Аны гимназия укытучылары төрле алымнар кулланып башкара.
Аңарча кадәр Ленин, Сталин вакытларында
It now exists between the West and Islamic world.
Да, мы последние выборы фальсифицировали.
Һәрбер милләтнең үзенчә яшисе килә.
Мин ышанам, ул әсир солдатлар, алар исәннәр ди.
Башкортстан Республикасының күп милләтле халкына туры хезмәт итәргә.
Саддам Хусейн will have an automatic right to appeal his sentence.
Нишлан дип сөйтилдә, туган яктан еракта бит инде.
Үзәчен яклык. Халык өчен яплык дигән әйбер.
Это пытки в кадыровских застенках.
Безнең иң төп бурычыбыз
Барон Мюнхгаузен кебек үз чәченнән үзен сазлыктан тартып чыгарырга тиеш.
Азатлык радиосы.
Әйтеп узганыбызча, мөхтәрәм тыңлаучылар, Мәскәүдә Тукайга багышланган чаралар 24 апрельдә мәдәни үзәктә башланачак. Биредә инде 15 еллык тарихы булган Инҗе бөртекләре дип аталган Габдулла Тукай исемендәге фестивальнең йомгаклау концерты булачак. Әлеге бәйрәмгә кадәр булган бәйгеләр, анда җиңүчеләр турында Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова язмасында.
Фестиваль үзе бер айдан артык бара инде. Этномәдәни юнәлешендә тәрбия бирә торган балалар бакчасында да алар Мәскәүдә икәү, шулай ук этномәдәни юнәлешендә эшләүче 959, 1186 санлы мәктәпләрдә дә әзерлекләр бара. Узган атна ахырында фестиваль комитеты ул әйтеп үтелгән бакча һәм мәктәпләрдә булып иң талантлы балаларны сайлады. Фестиваль 5 төрле номинациядә 5 яшьтән алып 18 яшькә кадәр балалар арасында уздырыла. Биредә җыр, бию, сүз, музыка коралларында уйнаудан башка Габдулла Тукайның әсәрләрен сәнгатьле башкару өчен аерым бер номинациядә билгеләнгән. Соня Исмагилова җитәкчелегендәге 318-нче этномәдәни юнәлешендә эшләүче балалар бакчасында 5 яшьлек балаларның чыгышлары жюри әгъзаларын таң калдырды. Алар композитор Наилә Фатихова музыкасына язылган "Безнең Тукай" дип аталган өр-яңа җырны өйрәнгәннәр һәм башкаралар.
Yeah.
Әйінді Ғабдулла Тоқайның «Тоян Аллаға» деген шиғырын 5 яшлік Айша Патшаева Бигіста башқарды. Хәм ол «Юмғақлау» концерты программысына кіртіләшек.
Әй бәхәлі, әй қадырлі, әй ғынасыз яш бала, рәхмәті біттін аның әрдем «Тоян син Аллаға». Әй қыдай күрсәт деген, жбу жиханда ярты юл. Ул рәхімлі, әткен әнкәрнен дә күп шафқатлы ул. Саф әлі күңелің сінің, хіш бір бұзып ой кермеген. Пак тілің дә хіш яралсыз сөзлер әйтіп көрмеген. Пак жаның әң, пак тәнің, барылып бажылдың пак сінің. Хі фәрішті болшы бұсың, езерің ап. Ақ сенің қыл дуа ихләс тізнәнді қыбла қыршына. Біз аның керсіз күңілден тұғры үл бұғыршына. Әй бәхәлі, әй қадырлі, әй ғынасыз еш бала. Рәхмәті біттін аның әрдем таян сен Аллаға.
Әлбәттә, фестивальнең төп программасын 1186 санлы мәктәп балалары чыгышлары тәшкил итә. Алар җырда, биюдә, нәфис сүздә үз осталыкларын күрсәттеләр. Энҗе бөртекләре фестивале турында мәктәп директоры Лимма Герфанова булай диде.
Быел безнең бик авыр ел туры килде. Бик кумачолы ел. Бездә быел булды аккредитация, лицензирование рушы әйткәнде. Аннары һәр көнне балалар төрле-төрле ниләрдә әле 12 апрельдә генә Гагаринның ниен уздырдык. Бик зурлап уздырдык. Мәскәүдә центральный округта безнең мәктәп беренче урын алды. Һәрбер конкурска хәзерләнергә кирәк. Энҗе бертекләренә Габдулла Тукай кичәсенә 125 еллыгына мәктәптә бик зурлап үткәрәбез, Алла буйырса. И энҗе бертекләренә дә хәзерләнеп, но кайсы кай бер-ике бала шигырьләрен ятлап өлгерә алмадылар. Мәктәптә һәрбер Габдулла Тукайныкына, Тукайга багышлап һәрбер класс кече уздырачак, шигырьләрен укырлар, ниләр инсценировкалар куялар, бар да укытучылар, класс җитәкчеләре эшләделәр аларның барсында. Габдулла Тукайның гездә 25 еллыгы Тукай елы икәнлеген барча балалар да белә. Шулай без бит ел буе татар шигырьятында яшибез дигәргә инде ясында. Февраль ае, январьдан алып февраль Муса Җәлилнең шигырьләренә күмеләбез. Һәрбер бала русча, татарча руслары, русча сөйли, татарча сөйлиләр рус балалары. Тестированиелар үткәрделәр мәктәптән килеп, балаларның белемен тикшереп, Мәскәүдә шундый институт бар, МЦКО, Московский центр качества образования. Шуннан килеп, без үзебез классларга кермәдек. Студентлар килделәр, тикшерделәр, и шуннан ук сургучлап пакетларга балаларның җавапларын алып китеп, бер ай кеттек, бик кайгырып кеттек, нишләделәр балалар, Аллага шөкер, 80%-ка хәтлем зур дәрәҗәгә мендиләр. 4-нче класстан бик ката ни кайгырып торган идем, бирелдыларны юк микән дип, 4-нче сыйныфны аларга 4-нче БХРФ-ннән сыйныфта аларга килде тикшерү пакетна кискет, чтение предметыннан, дәрестен, укып, анда сұрау, текст берілген, сұрау берілі, шул сұрауға 4 жауап. Ол класта көп татар балалары, аннары тіректілер, таджиклар, киргизлар, кем ене өп. Ол бала, қайсы бірлері русша бір нәрсе сөйлей білмейтірген балалар еді. Ол бала укып, аңлап, шул 4 жауапның дәресен табарға тиешеді. Шушы қойғырып, қасаретленіп тұрған балаларым 74% качество көрсеттілер. Шыңа көре, біраз ұмайланып, шатланып кетек, но тірлікінлер бола.
Сез Лимма Герфанованы тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Габдулла Тукай көннәренә әзерлек бара. 26 апрельдә Габдулла Тукайга һәйкәл ачылачак. 27 апрельдә Пушкин театрында Казан яшьләр театрының Пишән базары спектакле күрсәтеләчәк. Ә инде 24 апрельдә көндезге сәгать 2-дә мәдәни үзәктә Габдулла Тукай исемендәге Инҗе бөртекләре фестиваленең йомгаклау концерты узачак. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз Пәрәвез сәхифәсенә чакырабыз. Сүзебез киез итекләр турында. Әйе, чынлап та интернеттагы киез итекләр хакында сөйләрбез. Пәрәвездә татар һөнәрчеләренең сәүдәсе әле баш калкытып кына килә. Шулай да инде интернет аша сәүдәнең файдасын күрүчеләр дә бар. Берәүләр социаль челтәрдә фото карап, музыка тыңлап утырса, Күкмара егете Ринат Миңнегалиев интернет аша итек сата. Алар гаиләләре белән итек баса. Милли чигешләрдә төшерергә җыеналар. Интернет сәүдәгә хирыс егеттән кечкенә генә мастер-класс Данил Сәфәровның Пәрәвез сәхифәсендә.
Берәүләр социаль челтәрләрдә фото карап, музыка тыңлап утырса, Кукмара егете Ринат Миңнегалиев бизнес белән шөгыльләнә. Кукмара булгач, нинди бизнес булсын инде? Әлбәттә, итек сату. Ринат өчен бу гаилә эше. Әти-әнисе Кукмарада баса, уллары интернет аша сата. ВКонтакте сайтындагы төркемнәренә керсәң, таң каласың. Монда итек турында кызыклы мәкаләләр, фикер алышу, фотолар, хәтта итеккә багышланган җырлар да бар. Интернет сәүдәгә хирыс егеттән кечкенә генә мастер-класс сезгә дә кызыклы булыр. Ринат, ВКонтакте да бөтенебез дә утыра, шулай бит, шәһәрдәге кешеләр дә, авылдагы кешеләр дә, әмма аның ниндидер теге акча эшләү максатларында кулланырга башларына килүчеләр бик аз. Синең башыңа ничек килде шушы итекләрне интернет аша сату идеясе?
ВКонтакт бит инде ул шундый ачык сайт, анда һәркем керә, теләсә кем карый дигәндәй, аннары соң дуслар да ВКонтактта күп булгач, алар шушы куелган фото сурәтләрне еллайдан әстерә күрәләр, күргәч аларда бер төрле кызыксыну уяна, аннары соң аларның дусларын-дуслары да ул сурәтләрне күрәләр, һәм алардан, ягъни шушы минем дуслар да аларга итек мәгълүмат җиткерәләр. Менә ул итек сата, анда итек бар. Һәм менә шулай инде кеше аша мәгълүмат тарала, һәм миңа итек төрле кешедән төрле хатлар килә. Шушы итек белән әйтәйдин. Аларны күбесенчә бәя кызыксындыра, һәм күпчелек уйлый, менә Кукмара итеге дигәч, алар авыл итеге белән фабрика итеген бутыйлар. Һәм фабрика итеге, мин ачыктан-ачык әйтәм, алар начар. Аларга кул җылысы кермәгән. Ягъни җын бер тишектән кереп китә итек конвейерның икенче ягыннан чыга. Мәсәлән, мин быел Төркиягә җибәрдем Тукайның 125 еллыгына. Ләкин мин үземнең күңелем ул итекләрне теләп алмады инде, чөнки алар гармон кебек. Бер якка буразан икән, шул оңайга бүгелә, икенче якка бүгәсен икән, шул оңайга бүгелә. Күпләп эшләп чыгаргач, анда менә сыйфат дәрәҗәсе кимә. Безнең итекләр кулдан басылу сәбәпле аларга кул җылысы кергән, аннары соң һәркемнең үз традициясе, үз юнәлеше, үз басу үрнәкләре итек, һәркемнең үз алымы, шунлыктан бу күрсәткеч менә итекнең формасы һәм басулы рәвеше ул беренче урында тора. Ягъни сатып алучы иң әвәл формага карый. Аннары соң аның ишке халәтенә керә башлый инде.
Төркиягә дә җибәрдем дидең. Монда да интернет ярдәмгә килдеме?
Монда да интернет ярдәмгә килдем. Чөнки минем бер дус шу төрккә әйткән, анда итек бар ди менә. Ә ул төрк минем әле укытучымда булды.
Итекне күрмеше аны аңлап булмый дип әйттең, әйме? Мондай очракта интернет аша ничек итекне алырга мөмкин соң? Фотода бик матур күренергә мөмкин, әмма әгәр мин аны алам икән, ул миңа ышанмаячак, кечкенә булырга мөмкин, бер башы кыек булырга мөмкин. Авыр түгелме интернет аша итек сату?
Авыр дип әйтмәсем, чөнки мин бит инде ул кеше белән контактка керәм телефон аша. Аның белән без очрашабыз, сөйләшәбез, үзем белән мин үрнәкне йөртәм, шушындый итек була дип күрсәтәм аңа. Һәм шуннан соң ул заказ бергәч, ул заказны эшлим һәм алып киләм. Әгәр дә инде заказ аңа ошамый икән, мин кире яңадан алып кайтып китеп алмаштырам, ләкин мондый чаралар бик сирәк була. Һәм менә бер алган кеше ул гел менә мөрәҗәгать итә.
Күргәнемчә, ВКонтакте сайтында син махсус бер бүлек булдыргансың. Ул итекләр турында виртуаль масса күләм мәгълүмат чарасы дип тә әйтергә була. Чөнки монда сораштыру да бар, кызыклы итекләр, оригиналь итекләрнең фотолары да бар, кызыклы мәкаләләр дә бар итекләр турында. Димәк, син бу эшкә бик ныклап тотынгансың һәм бу сиңа минем уйлавымча сату өчен генә кирәк түгел, бу синең дирем бер эшкә кызыксыну булганда, шулай бит.
Шулай. Без хәзер менә итекнең шигесендә эш алып барабыз, төрле шигеләр чөрө үстүндө анда милли традицияны чагылдырган анан соң яшьлерге бираз тартымыраак элементтерин кошуп иштейбиз. Форма үстүндө иштейбиз, лекин мына тиги аяк кийим астына эле мотор ошондой этик стильный табан асты гана ойлоп таба алмайбыз. Чинки Кукмара заводунун табан асты менен иштенген этиклери бик келбетсиз, караушсуз, ул нидедер сакшы солдатына хатерлете. Эле бул өлкөдө мен көп иштерге керек, чинки мен башка сайтларында карадым, мына ошо этик менен байлайын, ошо контактта этик клубларына. Аларына карагач мен бик шок каттым мен. Ижевскийден мен бир коллега менен тааныштым, анын исми Татьяна, атиси татар, аниси рус, лекин бул кыз инде русский тема деген фирма ачкан. Анын фирмасы бик ушу кийим салым сатуу менен шөгүлөнөт деле. Бас анан аларны итик. Лекин аларны итиклери бик мотор иштенген, дизайн жагынан да, стиль жагынан да, һәм бей жагынан да бик жогору. Мен мына хатта көрдүм 7500 итик. Мен айтам, иншаллах эле Ижевскийден мен айтам, бул сатыламын дегеч, албетте дейди. Биздин Казанда 7500 итик алуучу кишини айтып табуу бик кыйын. Хатта эле тийиштүү сумманы да бик кыйбат санаган. Мына Ижевскийде алар бик катыш дейдер, бик катыш.
Бу сезнин гаиле бизнеси дегени шулай бит. Атиң да, аниң да шуң белән шөгыльләнә. Ничә уйлыйсың, бәлки сезгә инде нинди дә булса интернет кибет ачып җибәрергә вакыттыр. Мәсәлән, итек ныктару, итекләр ныктару, киез итек ныктару, киезката.com дигән мәсәлән.
Әй, бу өлкәдә мин менә уйлый башладым хәзер бераз. Чөнки шуннан да мага ихтияҗ бар. Инде олышлар да шулай дип әйтәләр. Сиңа бер сайт оештырырга кирәктер ди мине. Менә кеше керә дә мәсәлән, Корейда и заказда бере дейме шунда ойна.
Сыр түгел Кукмарада бит инде анда ике кешенең берсе итекче дияргә булаймы?
Әй, дөрес.
Менә синең дусларың, танышларың, көндәшләрең дә булып чыга бит инде конкурентларың арасында итекләрне менә шушылай сату очраклары бармы?
Бар, әлбәттә, без санарда конкуренция бик көчле. Басымнан шул бәя белән уйныйлар инде күбрәк. Ягъни аныкы мәсәлән ничәдер сумга арзанрак, алучы да үзенең нинди итек алганын белмичә миңа ябыша инде. Менә синдә нишен шулай, анда мен нишен шулай дип. Татарда бит шундый мәкаль дә бар. Әйберне ала белмәсәң, бәясенә карап ал дигән. Һәм шуңлыктан һәркемнең үз бәясе һәм үз итеге, ул итек басу ул авыр эш. Һәм аңа басучы да төрле эш якын килә. Мәсәлән, хәзер инде күчә башлады төрле аппаратларга итек баса торган. Ләкин алар барыбер менә шу кеше кулына алмаштырмый инде бу аппаратлар. Ни дисәгез, алар әйткән булалар инде менә аппарат кул басуының 50% эшен үзе эшли дигән булалар инде, ләкин бу бик дөрес үк туры килеп бетми. Кулдан эшләнгән әйбер, ул кулдан эшләнгән әйбер инде. Тиге менә нине мәсәлән төмәндә сатучылар бар, бездән җыеп китәләр инде. Хәтта бер егетне шулай сөйләгәне бар. Бу егет әйтә, бер бабай килде инде. Менә мин сездән дип әйтәде, 5 ел элек менә шу итекне алган идем, әле һаман да йөрим дип әйтәде инде. Мин сезне хәтерлим дип әйтәде егет кенә. Бу хәтер исенә чыраман, һәм менә яңадан да ул миннән алып китте шулай дип дигән. Шуңлыктан менә сыйфат дәрәҗәсен тоту ул бик зур репутацияны бирмәкән.
Авыллар таралган, районнар сайыккан мәлдә зур шәһәрләрдән читтә барлыкка килгән кеше бизнес төрләренә куанып бетә алмыйбыз. Берәү шигушигә, икенчесе мендәр шистарта, өченче берәү тимер бүгә. Әмма авылда кешеләр көннән-көн кимегән заманда товар яки хезмәтне анда ничек сатарга соң, клиентны ничек табарга? Шушында интернет ярдәмгә килә. Бүгенге авыл урамнарына интернет керде. Олысын да, кешесін да ВКонтакте сайтында ұшыратырға мүмкін. Демәк, хәләл қызметіңні сата алу, тәғдим ете алу мүмкінліклері дә кеңәя деген сөз. Кукмара егете Ринат Миңнығалиевнің итек маркетингі ауыл жерінде яшап ятушы хынаршылар үшін бір үрінәк болсын еді.
Тонылған нәфис сөз ұстасы Жәуид Шакиров, татар эстрадасындағы егет қызлар арасында талантлы яшьләр бар, ләкин нигәдер талантсызлары күбірек үскә шыға дей. Жәуид Шакиров бүгін қызған таба қунағы. Татар юморына қойнана, яғни төші қиссасын кіртіп жіберген артист бүгін өз шығышларында ауылдашларына да түрттіріп ала екен. Жәуид Шакиров білен Қозан студиясында Рүстәм Исхақ сөйләште.
Исәнмез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле тәүлек вакытлары. Демәк, безнең Азатлык студиясында кунакта күптән көтелгән кунак дип әйтәмен дә, шуннан да билгеле шәхес Җәвид Шакиров, аны сез тел остасы, нәфис сүз остасы буларак та, артист буларак та беләсез. Һәм инде менә бүген тулырак аның турында танышырбыз. Графиклары, аларның чыгышлары бик тыгыз икән, ләкин вакыт таптык, Җәвид абыны чакырдык. Исәнме, Җәвид абы, ни хәлләрең бар?
Исәнмесез, хәерле көн дип әйтәмен, хәерле кич дип әйтәмен.
Кайсын әйтсәгез дә ярый.
Шуннан да Сез әйттегез, эстрада артистларының аның графиклары барсыны қыда біктіңіз, жүнкі енді мені аз ғына 10-15 минут вақыт табып сізге шушы көркем, матур, жылы, зауықлы, хәм енді ішшен дегетлер қыздар ішілеген бинаға рәхим еткен мен екен, демек, юққағына түгіл, бірінші кәлеме сөз, сұрауларға жауап, жылай бет.
Шулай-шулай. Біздің енді бұл яшлер тапшыруы боларақ бара, қызған таба яшлер тапшыруы. Сіз білем, яш көңілі артист, жырларда язасыз, жырларыны башқарасыз, якиянда нәфис сөз сөйлейсіз. Міне сізнің сөйлем қазір қос яққа таба өзгерді, шынки бір турда сіз төсшілар турында бек көп сөйледігіз. Ол әлі де популяр ма? Қазір енді замана өзгерді ме?
Замана өзгере, төсші хаман шулық, исен сау, шат, иншалла, Аллаға шүкір, 84 яш тұлды.
Яу, төшшісі білен бәрәңгі қазы екен. Төшшісінің башында каска. Көрші ере, қаралы, нишәпсін бәрәңгі алғанда төшшінің башына каска кедірдің дегәш, кеу балақай, аслашай, күрекке балшық қатқан сайын қима бойына барып болмай бет, шыны да аңламайсың шыттылыз, даразы.
Темалар бик көп, әмәді ләкен эстрадыға бірінші ояқ басқан вақытта әр жершінің өз жері боларға дейір. Кіші жері жырлап, кіші болып болмай. Әр юмор ұстасының өзінің темасы боларға дейір. Өзінің яратқан темасына хикея ме ол, юмористик әсәр ме ол, шының біле томаша шағат танылыға дейір. Мені менің бірінші ширатта ол енді көшшілар тұрында болды, әнінен алдарақ әлі тема бар еді коммуналка, шынки мен ол коммуналканы көріп, жафаланып, Анда 3 семья бір бөлмеде, 13 квадрат метрді бөлмеде тұрып, аның теге 5-6 ғайлаға бір жуына тұрған бәлекегіне бөлмесі бар ие, 2 кіші кірсе, 3-шісі шератта тұра тұрған кухнесі бар ие, жаңа көре, шушы ларыны көрген кіші бейді. Юмор дегеш, коммуналкада душ бөлмесіне кірген де бір хатын жуынып ята екен, бекленіп, көрші мұжыға орындық қойған да үстен қарап тұра екен. Теге хатын нәрсе, шаре хатын көргенің жоқ мәлле дегеш, теге ерге, көргенім бар, міне кім сабыны білен жуынасын екен, шуны ғана қарайым деп айтады. Шулай бит инде, шуңа күрә, инде темаларга килгәндә, гаишник турында да сөйләгәнем булды. Аннан кире туганнар турында, профессия турында, кризис турында, нинди яңа замана кадагына туры килердәй тема бар, искә төшә. Шуңа күрә мин һәр берсенә язарга тырышам.
Бүген менә нинди нәрсә, нинди?
Соңгы яңа концерт программасы, миңа бары син кирәк дип аталган программада, мин инде яңа әсәр авылдашлар дип аталат. Чөнки авылыбызда бик кызык кешеләр бар. Алар безнең авылда.
Қайсы яқсың?
Бұл Башқұртстанның Шақмағыш районы Әхмет ауылында.
Сіз шында туыстыңыз?
Мен шында туыстым, шында оқыдым, шында кіші болдым, шында мәдениет жұртында 3 жыл істедім. Шуға күрә, әмме дә ләкин қайда туғансың? Ауыл халқы мен мәзәкте, бұл юморда да әйтіле, ауыл халқы мені жырларға, сөйлерге, яшәрге, һәм инде тұрмышта жайлашырға үйретті. Шуға күрә мен ауылдашларыма қорланам.
Бір әйләне бір баса Ишләр иде иккен жаным жаныға мұңнар тулмаса
Қазанға келуінің сәбәбі, шынки мен бұнда Сәңғат институтында оқырға тұры келдік. Ол вақытта культура институты деп аталайды. Анда режиссура бөлігінде оқыдым. Камал театрына шкетч ақырғаш анда шыледім. Аннар енді Ғабдулла Тоқай есіміндегі Татар дәулет филармониясында шкетч ақырылып, біз енді Зүлфия апаң белән бергә, хәзерге көндә Зүлфия енді танылған халық артисткасы, шуңа күрә аның белән бергә, біз енді бергә филармонияға килеп, менә шуннан башлап біз енді
иҗат итәбез.
Эстрадада
Сезнең хәзер нинди бер иҗат төркемеме, исеме бармы? Хәзер битне берләшергә яраталар.
Артистлар берләшә, берләшеп концерт куя, ул Сәлянка дип атала инде. Ни өчен шулай? Аның сере бар. Чөнки әгәр дә артист үзе генә чыгып концерт куя алмаса, ул инде чөнки яшәргә бит әдрәк кенә ашысы килә һәркемдә. Алар инде шулай җыелышып, тупланышып бер 10-15 кеше, я булмаса 6-7 артист чыгып гастроль эшләр. Шәт иншалла филармониядан киткәнгә без үз теләгебез белән киткән артистлар, башкалар кебек безне сокращать итеп, кыскартып, я булмаса профнегодный дип урамга чыгарган артистлар түгел, безгә инде филармония директоры эштән киткән вакытта да, ул вакытта Әсхан Зөфәрович иде. Кайчан булса да, нинди вакыт булса да, сезнең кебек, менә Зөлфия белән сезнең кебек артистны без һәр вакыт эшкә алабыз, ишекләребез һәр вакыт ачык, любой вакыт килегез дип озатып калган. 17 ел филармониядан киткәнгә, һәм без үз аллы Илхам театр студия оештырып, әле үзебез генә түгел, үзебездән кала яңадан 7-8 кешене, артистны эшле һәм ашлы итәбез.
Яшьләр малар.
Яшьләр.
Талантлы яшьләр бармы? Менә бүгенге истра дага тәҗрибәле кеше буларак нинди фикердә?
Талантлы яшьләр бар. Әмма дә ләкин әйтәләр бит, наливай талантым, бездарные так напьются дигән бер әйтем бар урыста. Менә талантсызлары нигәдер гел үскә чыгалар. Талантлылар алар тыйнак була. Алар һәр вакытта да сабыр булаймы? Үҗәтлек дигән әйбер бар бит. Алар ничектер үзләрендә шушы талантны сизә белмиләрме? Әмма дә ләкин менә талантсызлар күбрәк. Алар ярый белә. Алар инде нәрсә әйтсәң шуны эшли беләләр. Шуңа күрә, менә мондый заманда мин әйтерем, аз гына гына югары даирәләрдә утырган хуҗалар аз гына менә шушы эстрадага күз салсыннар. Шәм инде чак кына гына эстрадага килеп, 3 нотадан торган җырдагы бер сүзне 17 тапкыр 3 куплетка кабатлап, әйме, аны бер куплетка да 17 тапкыр бер сүзне кабатлап җырлаган җырчылар белән халык җырларын башкаручы, һәм инде эстрада үз урынын тоткан җырчылар белән бер кашында бутамасыннар. Мин конференция мин нәфис үз остасы. Үз халатым өчен генә җырлыйм. Мин теге җырчы дип әйтәләр, мин җырчы дип әйтмим үземне. Әмма дәрәк мин җырлыйм. Үз концертларымда җырлыйм. Менә нәрсә әйтәсем килә, концерт алып барган вакытта артистларын сәхнәгә чыгарасыз. Кайсы бер шундый артистлар бар, килеп үзләре ничек итеп сәхнәгә чыгарырга әйтеп язып биргәннәр бар. Ул сүзләрне мин хәтта эстрадада 20-30 ел эшләгән кайсы бер артистларга да әйтмим әле. Ә менә әле яңа аяк баскан. Ул инде күктә йөзе, ул йолдыз. Әмма дәрәк ул чыгып үзенең әгәр дә теге берәр атна буена ул җырны яздырмаса, компьютерда уланып чыгып җырлый алмый инде. Кайсы бер концерт алып баручылар бар. 3 тиенлек җырчыга шундый ниләр ясап чыгаралар. Ул аны инде шындырып, үсендереп, инде ул сине 15-20 ел эшләгән артистны ул танымый башлый.
Һәм дөрес хәл түгел инде.
Дөрес хәл түгел, һәм яшьләрдә тәртип юк, хөрмәт юк аларга.
Хәзер бит шундый базар мөнәсәбәтләре, халык кемне күбрәк тели, шуны чыгаралар кебек.
Шуңа күрә алар, мин әйтерем, радио җырчылары, алар телевидение җырчылары. Радиодан биргән җырын ул гастрольгә чыга алмый, халык җыя алмый, бер көнлек җырчы. Менә радиодан сыздырып ташладыңмы, компьютердан ул җырчы юк. Әле без филармониядә эшләгән вакытта да, һәр авыл саен гастрольгә чыгып, 30-40 йортлык авылга барып концерт куядыр. Ә без анда Татарстан, Башкортстан, кая татарлар яши, һәр ел саен яңа программа белән барабыз без анда. Без инде анда 16 тапкыр, 17 шәһәр тапкыр булган тамашачылар белән очрашкан заллар бар. Кайсы берләр анда бара алмый.
Яшьләр бигрәк тә.
Яшьләр бигрәк тә.
Алар ләкин шулай да нәфис сүз талары бар ди сезнең яшьләр.
Аллага шөкер бар. Менә
кемнәр әйтә?
Менә мин әйтәм, Данил Салихов, ул парадист.
Данир Сабиров түгелме?
Данир Сабиров. Аннан кире Рифат дигән егет бар. Менә фамилиясен белмим, Рифат дип кенә йөртәм инде. Бик матур гына эшләп килүче егетләр бар. Калганнары инде менә Алсу дигән бик матур гына фарак шинәме, Алсу дигән парадиске бар, тоже бик нигенә матур гына пародиялар ясый артистларга. Гомумән бар, эшләргә кирәк.
Менә сез аларны үстерә алырсыз дигезме? Үзегез укытучы булып.
Әле ул дәрәҗәгә җитмәгән. Әмма дә ләкин Салават белән сөйләшкәндә дә әйткәне бар иде. Барып бәлки беренчә мастер-класс, чөнки тәҗрибә бит ул уку белән генә түгел. Уку бер. Әмма дә ләкин сәхнәдә эшли-эшли тәҗрибә шуннан килә. Практик.
Сәхнәгә аяк басканыгызга ничә ел инде хәзер?
25 ел була инде.
Юбилей елларымы?
Юбилей ел.
Билгеләп үтерсең икән.
Менә Алла берган булса, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында ул юбилей кичәсе булачак. Алла берган булса 10 декабрьдә, чөнки 5 декабрьдә туганмын мин. 5-нче чаклы үзебезнең районнарда шушы юбилей туры булачак. Ә инде 10 декабрь көнне Алла берган булса филармониясында.
Быелның инде.
Быел була инде.
Менә әлегенә каян кайтып керәдегез сез, анда хәлләр ничек?
Без әлегенә
Тәхәше бармы?
Бар, Аллаһка шөкер. Без инде февраль аенда Туймазада булган дип Башкортстанда әле менә тагын март аена чакырдылар. Анда халык керә алмыйш урамда калган иде беренче концерттан. Ә менә тагын анда барырга туры килде. Шишмә якларында булдык шулай ук. Стәрле тамак, Салават, Ишимбай, Благовар, Аллаһка шөкер.
Алар үзләре кишегаларымы сезгә ул яклар хәзер? Әллә сез үзегез сорау үткәрәсезме? Ничек сайлыйсыз теге яки бу урынны?
Безнең һәр вакытта да маршрут дигән әйбер бар. Менә без әле майда сезонны тәмамлыйбыз. Һәм инде без сентябрь аеннан шул мәсьәләгә сентябрьдә кая барабыз, октябрьдә. Чөнки айга 10-12 концерт булырга тиеш.
Булырга тиеш мәле буламы?
Буларга тиеш, һәм була да.
Бу сезнең таләп.
Безнең таләп, шуннан да.
Булырга тиеш бусында.
Чөнки гастрольгә чыгып киттең дә 2 көнгә тагын әйләнеп кайттың, ул бер кашанда рентабельне дә була алмый, ул реальне була алмый. Чөнки юл бит бар. Бардың 5-6 концерт барган җирдә шуннан да эшләп кайтырга кирәк. Планны төзибез дә, һәм шушы планга нитеп без инде Татарстан дайындандан ни юк. Әмма дә ләкин безнең әле Татарстан артистлары өчен Башкортстанга визасыз кертмиләр. Шуннан да министерствога барып, маршрут алырга кирәк, аннан гына инде гастрольләр.
Сез игътибар итәм күбрәк татарга гына хас сыйфатларга басым ясарга тырышасыз. Яш яңгырый татар үзенең кунагын узатып чыгара ни өчен икән сез аның үзегез хаҗа җавап бирәсез?
Ну бездә генә шулай бит. Ул бит туры килә. Бәлки ул ният белән дә түгелдер, узатып куялар. Ә бар шундый кешеләр узатмыйлар. Ә бездә инде бар. Шуңа күрә мин аны кызык итеп кенә әйтәм, чөнки ул бит сәхнәдә бит экспромт дигән әйбер бар. Әйтәләр бит, моң я бар, я юк. Моңны аны тәрбияләп булмый. Аны укытып кына табигатьтән бирелмәсә, ә ул экспромт дигән әйбер. Ул импровизация дигән әйбер. Әгәр дә ул синдә бар икән, бар. Әгәр дә юк икән, юк. Кайсы вакытта шундый кунак булып зур кешеләрнең юбилейларына киләсең. Һәм шул вакыт сиңа өстәл артында әйтәләр: "Җәвит, монда инде синнән дә ни кеше юк. Син, пожалуйста, шушы табынны алып бар. Менә син нишләргә тиешсең? Менә бер әзерлексез. Менә шуңа күрә бер кашан да югалып калмаска кирәк. Шул вакыт баш эшли башлый. Бөтен уже информация, белмәсәң дә, белгән кебек итеп, матур итеп аны шулкадәр күтәрергә кирәк, шулкадәр мактарга кирәк. Тел байлыгы да кирәк.
Тел байлыгы каян артасың нәфис сүз осталарында. Нәфис сүз осталары булырга теләүчеләр, алар каян үзләренә тәҗрибә алырга тиеш.
Күбрәк укырга кирәк, кеше белән аралашырга кирәк, һәм күбрәк сәхнәдә булырга кирәк.
Сәхнә үзе өйрәтә.
Сәхнә үзе өйрәтә. Сәхнәдә әгәр дә син чыгып басып кына тамашачы белән аралаша алмыйсың икән, син әгәр дә шушы әзерләп чыккан әйбереңне генә сөйләргә чыгасың икән, бу бер дә урыны түгел. Сәхнә артында берәсе сөйләшкән арада син шушы ятлаган әсәреңне үзеп туктап каласың икән, кайсы бер кеше шулай уланы кире дәвам итә алмый. Үзеп чыгып китә. Менә бу вакытта кирәк усталык, югалып калмаска кирәк. Һәм менә минем бер гадәтем бар, мин аны әйтмим, аны Зөлфия апаң да әйтер. Мин концерт алдыннан 2 сәгать киенеп куям, мин утырмыйм, мин концерт костюмы кигәннән соң урындыкка утырмыйм. Һәм концерт 3 сәгатьме ул, 5 сәгатьме ул, 6 сәгатьме, мин сәхнә артыннан китмим. Кайсы бер алып баручылар кебек барып утырып дигәндә, бу җырлый әле тукта. Мин һәр вакыт көтеп кенә торам. Нәрсә була?
Тилек тәкъдим менә безнең эстрадага менергә теләүче яшьләргә.
Эстрадага сәхнәгә менергә теләүчеләр күп, аннан төшәргә теләмәүчеләр дә күп. Чөнки ул сәхнә ул сихерле. Һәр кем үз профессиясен уйлап сайласын иде. Ошраклы гына булмасын, чөнки яшь вакытта уйлап бетермичә сәхнәгә менәләр дә, олыгаган көндә, картайган көндә азрак бер 5 ел эшләгәннән соң үзләренең бу урында кирәк түгеллеген аңлый башлагач, соң була. Шуңа күрә һәр нәрсә уйлап 7 кат үлчәп, бер кат кисәргә кирәк.
Бик зур рәхмәт, Җәвит әфәнде. Димәк, азатлыкта кунакта булды атаклы танылган нәфис сүз остасы Җәвит Шакиров.
Зур рәхмәт. Сау-сәламәт булыйк. Их, талла, ике беләгем, колхоз таралганга дустым яна минем йөрәгем. Колхоз таралганга дустым яна минем йөрәгем. Яна минем йөрәгем.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне дә сез интернеттагы сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.